Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan. Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Sa'yo mga mata, nananabikan na ako'y makasama. Nadarama ko sa'yo mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhan pets. Ulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo, kwentuhang pets.
Pagkasama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks, kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabikan na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka, ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon. Wednesday na naman po, alauna ng hapon. Nandito na naman tayo sama-sama sa Kwentuhang Pets at Iba Pa ng DZUP 1602. Napakainit po ng panahon, pero ngayon magku-cool down tayo dito sa ating topic for the day. Mamaya ipapakilala namin sa inyo. Meron kami mga guests and we're going to talk about senior dogs and cats. Senior pets. Kasi po today, this month of November is
adopt a senior pet month.
Biro nyo, meron pang mga ganon na that only shows that people really are starting to look differently at animals, at their pets, kasi meron pang buwan para sa special treatment or special attention to be given to a senior pet. Ako pong inyong host, Krista Imperial Rara, at kasama ko po dito sa studio ngayon ang aking mga co-hosts and co-producers for the week.
Si Socrates Abergos from School of Statistics.
At si Alison Oxamana from the Communication Research.
Okay, so this should be interesting kasi we have two people na wala, medyo ma-expose din sila sa mga usapan at usaping pets. Si Socrates, saan ka nga? School of?
Statistics po. Galing sa School of Statistics.
What is a statistician doing in a program for pets? Yun ang tatanong natin mamaya. Tapos si Alison is from Communication Research. So, hopefully from now on, she'll be doing research on animals. Okay. So, ipakilala natin yung mga guests natin, Alison.
So, kasama po natin ngayon si Miss Leia Dinyon. She took her graduate studies at the College of Arts and Letters. Art studies ang kanyang kinuha. At currently, nagtatrabaho siya sa Center for Integrative and Developmental Studies. Sa publication naman siya.
CIDS.
Yep, mm-hmm. Sa CIDS. Dito lang din, sa UP.
Si Leia, right?
Apo,
okay. Would you like to read someone, Leia?
Okay, kung sakali po nakikinig yung mga tao sa CIDS, hi na lang.
Oh, hi na lang. Kamusta dyan sa mga colleagues, sa mga kasama ni Leia sa CIDS? Okay, mga pet lovers ba yung mga kasama mo sa CIDS?
Opo, meron po kaming barkada doon na talagang pinag-uusapan namin ay mga dogs namin.
Oh, okay. Oh, by the way, bago natin pakilala yung isang guest, I'm very happy to announce pala na sa December 16 yung ating Lantern Parade, pinayagan tayo, binigyan tayo ng permission to have another dog pack walk.
Yay!
So, isama nyo yung mga aso ninyo. At as a group, we're going to walk around the oval just before the Lantern Parade.
Actually, ma'am, last year, kasama ko yung pet ko.
Ah, nandun ka?
Toy poodle.
Oh. Okay, good.
Tapos nakakatawa kasi we were walking kasi nawala kami. Kasi nauuna yung mga dogs. Mm-mm. Eh kami, medyo na-late kami konti. So, hinahabol namin sila. Tapos kasama ko yung dog ko na maliit lang, toy poodle.
Small legs.
Small legs. Tapos yung mga kasabayan niya, mga Siberian Husky.
Oo.
Tapos nakikisabay talaga siya, parang pack sila, ganun, pero ang liit-liit niya. Tapos tinatawanan siya ng mga ibang tao na nakakakita kasi ang liit-liit lang niya. Tapos yung mga kabarkada niya, mga big dogs.
Oh, kasama mo siya ulit ngayon December,
ha? Opo, sasama ko po siya ulit.
Ikaw, Leia, may isasama ka?
Siguro po yung isa sa yung mga maliit din kasi yung mga malalaki ko pong aso hindi po sila sanay sa car rides.
Ah, so pwede mo nang sanayin. You have
siguro
about
nga po ito
weeks,
na yung opportunity,
no?
Weeks, oo. Para makasama sila kasi last year din po pumarada ako kasi ako kasama po ako ng SIDS kaya di ko po nadala yung aso.
Ah.
So baka this year pwede po siguro nakasama ko po sila.
Oo, oo, oo. Ang kailangan lang naman requirement ay anti-rabies. Updated.
Ah, okay.
So pakita
updated
nyo lang yung ano yung updated vaccination card nila. Ikaw, Socrates, may sasama ka?
Ngayon po, baka wala po. Eh. Pero sa tingin ko po, magdadala po ako ng mga cats if possible. Kasi sa boarding house...
Matatakot yung mga cats.
Kahit bit-bit po ba? Or,
oo, if you bring a cat, make sure may carrier. Kasi pag nakita ng mga aso yung mga pusa, hahabulin nila yan. Magkakagulo. So, play safe. Put him in a carrier. Maglakad ka with your carrier.
Tapos, kailangan din po bang nung mga ano nung mga pagdadampot kung yung mga plastic bags required?
Oo,
din po siya.
Oo, diba? Required 'yon. Poop bags.
Yeah, poop,
diba?
Bags.
Tapos bring your own dish with water kasi baka mauhaw yung mga aso or pusa ninyo, but maglalabas tayo ng mga guidelines, reminders at saka mga teasers doon sa page ng FOCA, yung Friends of Campus Animals sa FOCA page. Okay. Sino nga? Taka, yung guest, isang guest pala natin, no?
So, kasama rin natin ngayong hapon si Rob Stenefrancia, graduate siya ng BS Psychology sa University of Santo Tomas at isa na siyang registered psychometrician.
Okay, so, psychometrician.
So, Rob, baka may mga gusto kang batiin?
Well, may yung auntie ko po nag-work sa College of Law. So, hi, Tita Bridget.
Nakikinadkahan
ko po alam.
Okay, so sa College of Law, bagong presidente natin, no?
Opo.
Taga College of Law. Okay, si Dean ba siya ngayon?
Opo,
Danny
Dean,
Concepcion.
Danny Concepcion.
Yeah, okay. So our next UP president is the current dean, yeah, of the College of Law. Okay, so meron ka bang mga aso? Robs?
I have two pets. I have two dogs and may isa din pa akong pusa. So, matagal na rin yung oldest dog that I have since 2003. So 13 years. Medyo
senior na rin siya.
Senior na rin, pero hyperactive pa rin siya. So hindi pa naman masyadong malapit. I hope not.
Ano siya, Aspin?
Ano po? Ascal?
Aspin. It's the same. Kaya lang yung Ascal, Asong Kali.
Yeah.
Yung Aspin, Asong Pinoy. Pinoy. Nagkaroon siya ng nationality. Okay. So, good. So, ang topic nga ngayon ay ano, tungkol sa mga senior dogs. Kasi dito sa program na to, we talk about all kinds of topics or mga issues regarding mga pets or the more, ngayon kasi hindi na masyadong sinasabing pets, eh, more companion animals. Yes. Dito sa programang to, binibigyan natin ng boses ang mga kapatid natin na hayop. And sometimes, yung mga guests, nagdadala sila ng mga kanilang mga animal companions, no? Sayang, I thought somebody was gonna bring a dog or a cat. We've had, meron na ditong nag-guest na, oh, syempre, mga aso, mga pusa. Meron, nagdala ng ahas. May nagdala ng scorpion, tuko. Yung mga ganyan, mga wildlife. May nagdala ng hedgehog. Pero wala pang nagdadala ng ibon. Wala pa. May nagpunta na dito na Belgian Malinois, wow. Small dogs din, mga may poodle, may iba-iba talaga. Dito we welcome not only people but also the animals kasi it's all about them. Diba? Okay. Ako, bago tayo mag-discuss, ibabatiin muna ako to my avid fans, my 5 dogs. Lahat sila, ang sabi sa akin nung kasama ko sa bahay ngayon, pag narinig nila yung boses ko, 1 p.m., lahat magsasettle down na kanya-kanya ng upuan doon. She brings the radio out, dadali niya yung radio doon sa garahe. Tapos yung mga dogs daw, maghihigaan na upo na around the radio, nakikinig na sila. So, hello to Molly, the king of the pack. Kay Molly, Molly yung pangalan niya, but he's a guy. To Molly, to Cosette, to Yana, to Pisces, and Aquarius. So, nakikinig sila. I can just imagine them and their ears going up and down. Tapos, on the other side of the wall naman, sa kitchen, nakikinig din, naririnig din nila yung radyo, yung mga pusa ko naman. Nandyan si Champagne, si Pie, si kasi yung movie noon, The Life of Pie. Tapos si Neville sa Harry Potter. Tapos si Sweet, because she's so sweet. And then si, sino pa kaya nandun? Pa, ano-ano kasi sila eh. Si Robin, and si Kalyos. Ito naman pagkain, si Kalyos. Mm. Oo. Okay, so ngayon, at saka syempre yung nag-aalaga sa kanila, baka magalit sa akin, no? si Lee Jen. Okay, talagang maswerte ako siya kay Lee Jen kasi she really loves animals. Alaga niya talaga yung mga aso at pusa ako. Okay, so life with a senior pet. Tanungin muna natin si
Leia.
Leia. Ilan taon na yung pet mo?
Ngayon po kasi, tatlo po sila. Isang Aspin, pangalan niya Garfield kasi tamarin. Tapos, meron din si Nacho. Siya yung
nadali mo?
Sana.
Okay.
Siya na po yung pinakamatanda. Tapos si Dobby na isang mix ng Dachshund tsaka Mini Pinscher. Mm-hmm. So maliit. Tapos si Nacho na mix naman ng Dachshund and Labrador.
Mm-hmm.
So, ang pinakamatanda na kasi doon sa kanilang tatlo ay si Garfield kasi pinanganak siya 2010. So, 2010. 6 years old na siya noong June.
Mm-hmm. Oo, hindi pa siya senior.
Hindi pa siya senior. Seven but senior. Yung experience ko kasi with senior pets was nung high school pa, pangalan niya Burok kasi half black, half brown. So, mm-hmm. Burok.
Burok!
Tapos, aso ko siya since 3 years old. And namatay siya, sinabi na lang, namatay siya noong second year high school ako, noong 2008.
At what age?
12 years old.
12? Umabot siyang
12? Aspin na 12 years old.
Wow. Okay. So, tatanungin natin, magbe-break muna tayo, pero later on, tatanungin natin si Leia, what is life with a senior cat, no? Even si Robs, no, you have a dog. You have a senior dog, so we're gonna ask you,
yes,
how is life with a senior dog? Okay, stay tuned. Huwag kayong aalis. Ang oras po ay 1:18.
Halika na makinig sa TZUP 60.2. Tayo na makinig sa TZUP 60.2.
Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folklore Radio. tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Sari-sari ang tinig ng ating mga kaibigan. Pero paano nga ba makakaimik ang ating mga kaibigan sa pang-aabuso? Tayo lamang ang makapagbibigay sa kanila ng tinig. Ang boses nila ay ang boses natin.
Igalang ang karapatan ng mga hayop. Itigil ang animal cruelty. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa!
Okay, balik po tayo. Cat picnic ang pinag-uusapan, no? Pero sinasabi ko po sa kanila na we just had a cat picnic nung Saturday. Sayang hindi kayo nagpunta. No? Akala ko, Socrates, are you a cat person?
Yeah, I'm a cat person. Pero mas ngayon po sa bahay, mas marami kaming dogs. And yung tatlo po yung buhay, and yung pinakamatanda na po sa kanila is mga 5 years old. Pero yung experience ko pong pinakamatandang aso is 7 years old na nung namatay siya.
So what about cats? Sabi mo you have cats?
Meron pong isa, pero medyo ano po siya, medyo shy. So medyo mas lumalapit yung mga aso sa akin. So yung doon ako mas nag-interact sa mga aso. Pero meron po kaming pusa na nandiyan lang siya na
nag-dorm ka, sabi mo.
Opo.
Oo. So
and meron din pong pusa doon na si Frankie. Frankie po yung pangalan niya.
Anong dorm to?
Sa labas po, sa may Cruz na Ligas po.
Ah, sa labas. And pinapakain mo siya?
Opo. Palagi po siyang every night pag after training namin sa varsity team. Pag akyat ko sa hagdana, nandun na siya, naghihintay na siya sa akin, tapos nabibigay na ako ng pagkain sa kanya. Kasi alam niya ata na before noon, nagdi-dinner kami, so maglalagay ako ng something sa bag. Pagdating ko sa board, yun, bibigyan ko na siya ng mga pagkain.
Anong pinapakain mo sa kanya?
Minsan po, rice, and nagbabaon ako ng rice sa maliit na plastic, and some meat, if available.
Ah, so meat eater siya. So, ataw dito, varsity ka ng what sport?
UP Pep Squad, drummer po ako.
Ah, drummer. Okay, sayang no. Sana nadala mo yung pusa mo nung cat picnic. It was fun. Actually, lima lang yung nagpunta na pusa and their owners. One of them was her cat. Dinala ko siya doon, si Kit Kat, dito sa Moscow. Sinama ko siya doon. And we had fun kasi sinuotan ng mga costumes yung mga pusa. It was so funny. And we had games and ano, kahit na lima lang yung cats doon, we had a riot. Talagang we had ano, fun. Okay, so tatanong natin si Robs, who has a senior dog now. Yes. Diba? Can you tell us, paano ba ang buhay sa bahay kasamang isang senior dog?
Lumaki kasi ako with her, si Mocha. So, we got her nung 2003. Very loyal pet talaga. Kasi, pabalik-balik kasi kami sa States. So, nung my sister studied here ni Newpie, so siya lang yung naiwan dito sa Philippines. So, kasama niya yung si Mocha.
Pinabantay niya.
Opo. Tapos, may times talaga na may... Kasi sa UP Village lang kami. So, may mga burglars.
Ah, okay. Yeah.
Sa street. Akyat bahay po sa street namin. Pero, weird lang po na never po nabiktima yung bahay namin dahil po sa dog. Kasi, basta may maglalakad lang sa may gate, tatahol na lang siya ng malakas. So,
malaki siguro ang boses niya.
Opo.
Natatakot sila.
Sobrang sungit niya, pero kapag ano, kapag kami, kilala niya talaga kami. So, maamo siya sa amin. Mm-hmm.
Si Mocha is Aspin.
Aspin po.
Okay, what color?
Brown. Mocha. Brown.
Ano naman, brown. No? Oh, Mocha. Okay, opo. Light yan. Kasi halong milk and ano, dark brown. Okay. So, itong si Mocha, ngayon na senior na siya, ano yung napapansin nyo na difference doon sa kaysa nung mas bata pa siya?
So, you mentioned na pag may tumanda na hindi kilala, tumatahol. Mm-hmm. So, hanggang ngayon ba, ngayon na medyo senior na siya, like, ganun pa rin siya ka-hyper, yung laki ng boses niya, ganun pa rin?
Ganun pa rin, pero hindi na siya tumatakbo sa gate kasi slow runner na siya ngayon. Mm-hmm. Tapos, hirap na rin siya umakyat ng, kasi second floor kami. Mm-hmm. So, hirap na rin siya umakyat sa ano, sa
ano
stairs.
Yun,
arthritis po yata. Tapos, sometimes, nagpipina siya ng blood. So, medyo may renal failure. So, binibigyan, we brought her to UP Vet. Uh-oh. So, binigyan siya ng mga gamot. Ganun.
Ano yung mga gamot?
Hindi ko pa alam. Pero for liver. Kasi umiihi na po yata siya ng, ano.
Oh, no.
Yan.
So, binigyan ba kayo, dyan sa UP Vet, no, I've brought several cats and dogs, and they give rin, ano yun? Yung herbal na para sa kidney.
Parang meron din po yata. Like
magaling yun eh.
Apo.
Or ako naman ginagawa ko sa bahay, nagbo-boil ako ng ano, ng sambong leaves. Sambong is a sambong plant that's good for the kidneys. At saka liver din. So, sambong, at saka yung tinatawag nila na Java tea or balbas pusa. Ang flowers na kasi parang balbas ng pusa. But in Indonesia, it's called Java tea. And iniinom yun pag meron mga problema ng ganyan, especially kidneys. And so, pwede, if you can find that, you can boil leaves, mga ano, 7 leaves to ano tawag dito, siguro mga 2 cups, 3 cups, ganyan. Tapos ulitin mo lang kung medyo dark pa. Mm-hmm. And then, ibigay mo parang tubig para mas inumin niya. You can give a bit honey. Siyempre, kasi matapang yun eh. Mm-hmm. Bigyan mo silang honey. Ang honey, pampalakas eh. Mm-hmm. So, it's very effective. I do that to my dog. So, mataba ba siya?
Opo, parang
baka kailangan i-jeta.
Ano po siya, parang dati po you'd call her pot belly pig kasi ganun po talaga yung size niya. Tapos ngayon medyo nagda-die, parang she got smaller, I think because of old age na rin.
Oo, hindi niya ginejeta.
Hindi po. Ano ba yung usually yung kinakain
mo?
Before, yun niya, I think dahil doon hinahalo, pinapakula lang namin yung rice tapos patis. So that's bad.
So maalat.
Tapos ngayon cereal na lang.
Mm-hmm.
Tapos ngayon
oatmeal.
Ganun.
Oh, saucy.
Kasi okay. Sabi niya po daw.
Oo, so yun na lang kinakain niya.
Opo.
It must be very boring for her kung palaging oatmeal. From time to time you can put honey.
Opo.
'Di ba? Yung para maiba naman ng paglasa niya. Kasi magsasawa din yan eh. Tapos, she'll refuse to eat pag biglang nagsawa. Diba? So, ikaw naman, yung kamusta yung buhay mo noon with your senior dog who just passed away, diba?
Ay, kasi yung nag-pass away po kasi mga puppy sila.
Okay.
Na distemper. But yung experience ko po living with senior dog, with a senior dog, parang ganun din, kagaya din nung sa aso ni Robs na talagang matapang. Kaya rin kami kasi nagkaroon ng aso kasi gusto nila ng parents ko na may magbabantay sa bahay. Mm-hmm. And na-achieve naman yun ni Brock. And, pero napansin nga namin na kahit kunyari may kartero na magdadala ng sulat, hindi na siya ganun kasing tapang, hindi, parang hinahayaan na lang niya. So, napansin din namin na mabagal na rin gumalaw, mabagal kumain, mabagal uminom, and yun nga, decreased din yung pag-inom at pagkain. So, dinala rin namin siya sa isang vet na malapit sa amin, and ang naging problema din is liver din.
Liver din. Mm. Okay, so that's common among older dogs, mm-hmm. no, especially pag hindi na ingatan yung diet. Mm-hmm. At saka yun na nga, mostly diet, water. Let's take a look at the signs of aging. Ano ba yung mga signs of aging?
So, isa sa mga signs of aging ay ang paglabo ng kanilang paningin. So, baka na-experience ito yung mga dogs nyo, baka pag gabi na, tapos madilim yung room, naumpog sila sa mga furniture, or yung mata nila parang nagsisquint, parang hindi nila mabukas fully.
O kaya yung parang merong film na puti.
Parang cloudy. Cataract.
Tapos, isa rin sa mga signs of aging ng mga pets ay ang hearing loss. So, yun, kunwari, dati pag may nagdo-doorbell yung alaga nyo, ano, mabilis tatakbo dun sa may sa gate. So, yun, baka hindi na nangyayari. Or, minsan, kapag tinatawag mo siya, tawagin mo siya, kunwari, pangalan ng aso ko, Chewy, Chewy, ilika, pupunta sa kabilang direction. Kasi, parang, ano,
pupunta sa kabilang direction.
Kasi, hindi niya marinig kung saan nanggagaling kapag tinawag ko siya.
Okay.
So, isa po yung sign of hearing loss. So, pagkahina ng pandinig ng mga pets.
Oh, okay. Mm-hmm. Okay.
Actually, yung dog ko, ano, magsi-six na siya. So, mm-hmm. medyo borderline senior na rin.
Meron na siyang gano'n na sign sa eyes and ears?
Yung sa doorbell. Yun, parang dati, ang bilis niya. Tapos ngayon, parang gaganon lang siya. Tata, titingnan lang niya. Tapos babalik na siya sa pagtulog.
And may mga additional signs din ng aging. Like yung hair loss. Pag, yung lalo na pag mga furry yung aso mo. Pag tumatanda na, minsan, nag-decrease na yung ano. Or mas lumalala na yung pag-shed ng mga ano nila. And yung lumps. If mapapansin nyo, sa skin nila, minsan may mga lumps nang lumalabas. Pag matanda na yung aso, minsan sa belly or sa likod na part, may mga lumps na. Minsan, nagiging sugat na siya pag lumalala.
So, yan. At saka, ano pala, you talked about yung naglalagas na buhok.
Apo.
Nagpuputi rin ang buhok nila. Napansin nyo yun? Mm-hmm. Parang tao din nagpuputi yung buhok, di ba? Sa whiskers. And sa dog ko, sa face. Nagugulat ako eh. Nag-ano siya, nag-start na mag-white hair.
As yung what Socrates mentioned na lumps and bumps, it could actually be a sign na yung dog ang baka may cancer.
Oh no.
So, yan. Pag may nakita kayong mga lumps and bumps sa inyong pet, dapat maigi na ipacheck na natin sa mga vet para malaman natin kung paano natin sila matutulungan. Tapos, isa rin sa mga...
Okay, sidebar. kung mapansin nyo may lumps and bumps, bigyan nyo kagad ng guyabano. Yung guyabano leaves, boil nyo yung guyabano leaves. Meron akong nag-guest dito na isang veterinarian and napadala siya sa Sulu yata yon. And wala siya mga gamot, walang mga ano. So, yung mga aso na dinadala sa kanya, wala siya pang gamot. So, natuto siya gumamit ng herbs and natutunan niya na yung mga may lumps daw, mga cancerous or whether hindi cancerous or not, binibigyan niya ng 5 guyabano leaves a day. Hinahati-hati niya yung dahon, hinahalo sa pagkain, o kaya gagawin na boil, gagawin mong tsapa, inom sa kanya. Effective daw, within 1 month nawawala yung lumps.
Paano po pinapainom yung ano, may mga tsaa?
Syringe.
Syringe.
Magaling kung yung aso, inumin na lang, no?
Excellent. Normally dun sa aso din po namin, nire-reject po niya yung mga gamot.
Oo, mm-hmm. syringe mo.
So, syringe.
Oo, meron naman dyan ng mga syringe na 25 ml o 10 ml, pakonti-konti. Mm-mm.
Tapos, isa sa mga signs of aging ay ang cognitive dysfunction o ang pagbagal ng kanilang pag-iisip. So, isa to sa mga signs ng brain aging. So, kunwari, madaling madisorient ang inyong aso or madali siyang malito. So, kunwari, yun din, pag tinatawag mo sila, hindi sila agad nagre-respond. Tapos, kunwari sa bahay, alam naman niya kung paano, saan pupunta, di ba? Or saan dito, ganyan. Minsan, nakakalimutan nila yon. Parang bigla nila sa nauumpog sa mga doors. Na, kahit alam naman nilang doon talaga yung pinto.
Parang tao, no? Parang tao,
parang tao talaga ang mga pets. Tapos, pati kasama rin ang maling pag-ihi o pagdumi. So, katulad ng pet namin, ngayon ko kala na-realize yun nung nag-research ako. Kasi yung pet namin, hindi naman talaga siya potty trained. As in, umiihi talaga siya sa loob ng bahay. Pero ngayon, mas malala, lahat na lang ng spot sa bahay, inihian na niya. So, dati hindi naman ganun. Dati parang isang spot lang. Itong upuan lang inihian niya or itong specific na basahan. Pero ngayon, talaga yung nanay ko, naiinis na.
Baka nawawalan siya ng bladder control. Hindi na niya mapigil.
Inihian niya. Yung aso namin. Kasi nga parang hindi niya na mapigilan. Minsan, dapat lalabas pa siya. Tutulak pa niya yung pinto. Hindi niya na kaya. So, kung saan siya naabutan, doon na siya mag-wee-wee.
So, ano ginagawa niyo?
So, inahayaan na lang po namin, tapos inaano na, parang minsan binubuksan na namin yung pinto, parang pag umaga, nakabukas na agad yung pinto. or hinaya namin kung saan siya mag-wiwi, doon na po namin inaano yung nililinis mismo.
Okay, kasi nga, hindi na mapigilan. Apo. No?
So, napaka-importante nun as pet owners na kailangan maging responsable tayo at maingat sa mga senior dogs natin. Lalo na pag alam natin na medyo pa-senior na sila. So, malapit na mag-7 years, ganyan. Kasi kailangan natin sila tulungan mag-adjust dahil nahihirapan sila. Kailangan natin sila tulungan na, ayan, yung simple yung pagbukas mo ng pinto pag umaga para hindi na niya itutulak. Yung nakatulong yun sa mga alaga nating mga hayop.
At saka siguro yung, kumbaga kung nakita nyo na nagbubunggo-bunggo na sila sa mga gamit, i-clear nyo yung space, tanggalin yung mga nasa gitna na table o na maliit na upuan o what, lakihan yung space where they can move para hindi sila magbunggo-bunggo.
An additional sign po is yung arthritis. Katulad nga nung kay Robs na yung aso niya is nahirapan ng umakyat or bumaba ng mga hagdanan. Kasi yung joints po nung mga aso is nagiging mas fragile na or nagiging mas masakit na pag mas tumatanda na yung mga aso. So, mas nahirapan na silang mag-exercise or mag-jog minsan pag tumatanda na sila. So, mas nagiging stagnant na lang sila sa isang lugar or mas dyan na lang sila sa isang lugar.
Lalo na yung mga aso na either kulang sa exercise, yung lagi nakatali o lagi nasa kulungan, sigurado yan, mabilis sila magka-arthritis. Or yung mga dogs na nasobrahan naman na exercise na nagkaroon ng injury or what, yan, doon magsaset in yung arthritis, no?
So, Ms. Leia and Robs, na-experience nyo ba yung kailangan nyo ng maglagay ng mga ramps or parang... Kasi ako yung dog namin, sa bahay siya. So, dun sa may bed ko, before kasi yung dog ko, nakakatalon siya from the bed to the floor kung gusto niya bumaba. So, ngayon, dahil medyo yun nga, pa-senior na siya, naglagay na kami ng parang maliit na step ladder para tulungan siya. Parang hindi na siya tatalon all the way down. So, baka na-experience na yun ng parang ramps or something.
Hindi siya, hindi siya ramps. Kasi yung mga aso namin, may pinagawa namin sila ng sarili-sariling bahay. Sa mga talaga siyang bahay. Tapos, yung ginawa namin kay Brooke noon, hindi siya step, pero pillows. As in, nakapalibot yung mga dog bed sa kanya. Para mas madali siyang, para mas komportable siya kapag nagpapahinga.
Dapat malambot, malambot na yung higaan. Mm-mm. Kasi, masakit na
masakit na eh. At saka yun din, nung nagka-arthritis, parang na-diagnose din siya ng arthritis. And nung time na yun, yung nanay ko yung nagmamasahe sa kanya.
Wow!
Para maging,
bait naman.
Para ma-lessen din yung pain.
Mm-mm. Oh, okay. So, taka muna, magbe-break muna tayo, but we'll continue along that line. More of the signs of aging at saka yung possible na pwedeng prevention and treatment. Okay, sa ating pagbabalik, ang oras po ay 1:36.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo nagsasabi ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Gears and Pinions ang Machine Design Summit 2016 sa November 19 and 21, 2016, 8 a.m. to 5 p.m. sa College of Engineering o Melcher Hall, University of the Philippines, Diliman. Test your skills in machine design, form a team, and create the coolest medieval warfare machine in this machine design competition. Ang mga college at high school students ay pwedeng sumali. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.facebook.com/machinedesignsummit. Ito ay hatid sa inyo ng UP Gears and Pinions sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang
ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik po tayo dito, Kwentuhang Pets at Iba Pa. Ang ganda-ganda ng discussion natin, no, about senior dogs and why should we have them? But let's finish off first with Alison, yung meron pa bang mga signs of aging?
So, ang huli nating signs of aging ay ang kidney disease. So, kung ang ating aso ay umiinom ng masyadong maraming tubig, pag napapansin nyo na parang lagi silang uhaw, tapos dahil nga marami silang iniinom na tubig, mas napapadalas ang kanilang pag-ihi, isa na itong sign na baka meron na silang kidney disease.
Yun, yung sinabi ko kanina, sambong. Magaling doon, boil the sambong leaves. Matapang yung lasa, kaya lagyan nyo ng honey. And maybe water and honey. Okay. Tapos, bakit ba? Yung mga aso nyo ba ay in-adopt nyo or talagang pinalaki nyo mula bata pa ay nasa inyo na?
From puppy po. So, binigay po sa amin yung dogs. I have two dogs po. So, from... Ah, wait. Yung si Mocha is binigay. Tapos, yung niya yung isa naman, anak niya yon. So, actually, naka-7 pagbubuntis na siya.
Oh.
Opo. So, yun niya yung... I want to say yung importance is kapag medyo senior or old na yung dog nyo, pwede nyo po ipaligate. Kasi naka-7 na po siya, tapos nakikita po namin nahihirapan na yung si Mocha.
Bakit nyo pahintayin mag-7? Siguro after the first litter, ipa-spay nyo na.
Opo.
Kasi habang tumatanda, it becomes riskier. Diba? So, some people naman, ang ginagawa nila, bago pa mabuntis, kunyari, pag nakita nila medyo nagiging sexually mature na, ipapa-ano na nila, ipapa-spay for the mga babae, ipapa-neuter sa mga lalaki. Okay. Hindi naman pwede kasi pag masyado pang bata, eh, no? Okay. But, yung sa mga lalaki, siguro at the age of 1 year or 2 years, yun pwede. But don't wait until matanda na sila. Risky na yan.
Risky, opo.
Oo.
Yan. So, yun po. Binigay sa amin. Tapos, I also have a cat. So, in-adopt namin siya from POS. Yes.
A cat, senior na? Nung in-adopt nyo?
Hindi po. Mga 6 months. Pero, he was really, what's this? Malnourished.
Mm-hmm.
Na-rescue po siya sa Ondoy. So, tapos, after Ondoy, pumunta po kami ng POS. Doon po kami nag-adopt.
Hindi na kayo kailangan lumayo. You can adopt any of our campus cats who badly need to be adopted, no? Kasi ang tao dito, like kunyari ngayon, magkakaroon na ng Christmas break.
Mm-hmm.
Wala tayo lahat, gutom sila niyan. Mm-hmm. Wala silang pagkain. So, ang tao dito, this December nga, maglo-launch kami ng campaign to parang gather and look for people who will donate food.
Mm-hmm.
Para iiwan sa mga security guards para sila mapakain nila. Otherwise, gutom sila. Eh. They really pumapayat sila ng gusto. Pagdating ng January, ang papayat nila.
Ano po usually
kanyari, yung pusa ni Socrates doon sa boarding house. Yeah. Naku, gutom yun. Pag wala ka, iuwi mo na lang siya.
Pero, may feeling ko po sa may-ari po yun ng boarding house namin. Pero kasi palagi siyang nandun sa part ng boarding house. Part ko ng boarding house. So, sa akin siya mas lumalapit kasi ako nga yung nagpapakain sa kanya madalas tuwing gabi.
Okay, so she will miss you during the break. Okay, bisitahin mo with a Christmas gift. Diba? Okay, ang ano, usually ang iniiwan namin, ang sinusulisit namin ay yung kibble, yung mga cat biscuits, dried. Kasi mas madaling pakainin, hindi mabubulok unless may mag-donate na mga, yung nasa lata pa. And then, yun, bubuksan na lang, imimix na lang with rice. Tapos dito sa Mascom, nag-iiwan din kami ng bigas para sa kanila. Kasi sigurado yan, especially yung after the lantern parade until, ano, yung pasukan. Walang pasukan, walang employees, walang ano, nako, gutom yung mga yan. Okay, so, bakit ba, it's month,
adopt all.
Adopt a national, senior dog month.
No, pets po, in general.
A senior
adopt
pet.
A senior pet month. It's national adopt a senior.
But why, what are the advantages of adopting a senior dog or senior animal?
So, isa sa mga advantages ng pag-adopt ng senior pets ay, look, so for example, sa shelter mo siya in-adopt dahil ano, lonely din kasi yung mga pets, lalo kung nandun na sila for a long time. Tapos, syempre, well, ewan ko, hindi ko kasi hindi rin ako pet, ganyan. Pero kunwari nakikita nila yung ibang pets na na-adopt, baka meron din yung impacts ka na, sayang wala tayong vet dito para i-validate yun. Pero baka nasasaktan din sila dahil yun, yung iba nakikita nila umaalis na sila nandun pa lang. So, sobrang importante na mag-adopt tayo ng mga senior pets dahil kailangan silang alagaan dahil meron talaga silang mga needs dahil matanda na sila. At naniniwala tayo na kailangan alagaan ng mga ating mga hayop regardless kung bata or matanda. Kasi parang may bias kasi yung mga tao na, I want a puppy, gusto ko ng ano.
Pag lumaki na.
Pag lumaki na, ayaw na.
Papabayaan na nila.
So dapat hindi ganun. Kailangan alagaan natin sila all throughout their life as our pet.
Oo, dapat. Kung kumuha ka ng puppy, you should be responsible enough at kailangan alam mo na tatanda yan hanggang 12, 15 years old, di ba? And you should be ready to give the animal kung anong kailangan niya until that age, di ba?
Siguro isang benefit din kasi gusto rin namin mag-adopt actually ng isang senior pet pero siguro sa susunod na taon pa kasi siyempre, kailangan
mas matanda na yun.
Opo, mas matanda na. Ang mga nakita ko kasi ng mga rason behind adopting a senior pet is posible na trained na siya.
Oo.
So, baka meron na siyang alam na tricks, marunong na siyang mag-sit, alam na niya kung saan magpupupo or magiwiwi. Also, siyempre, makakaligtas tayo ng buhay ng isang pet. Kasi hindi naman pwedeng iwan na lang natin lang sila o nakakaawa naman.
Mm-mm. At saka usually yung mga seniors na yan, yung senior pets, yung slower na ang lifestyle nila. Kasi pag mag-adapt kayo o kumuha kayo ng puppy, I don't wanna say buy, don't buy. No? Pag nag-adapt kayo ng mga puppy o kaya pets ng kitten, kailangan very energetic din kayo, susundan nyo kasi sobra full of energy pag mga bata, di ba? But as they grow older, habang tumatanda, nagiging ano na sila, nagsisettle down. So, gusto nila higa-higa na lang, hindi na masyadong, it doesn't require too much energy on our part to, kumbaga, play with them, give them so much what they want kasi nagsisettle down na rin sila.
Kaya kung naghahanap ng low maintenance, diba, kasama mo mag-chill sa bahay,
oo,
senior
yun.
Pet na.
Oo, senior pet talaga. At saka yung mga senior pet, usually, ano na sila, yung gusto nila, sa tabi mo na lang, lakad, higa nila yung ulo nila sa, ano, no, sa tabi mo. And usually, sila yung mas na-appreciate nila yung the fact that you adopted them, na you gave them a second chance, so they'll show you their appreciation also. Meron ba sa inyong nakapag-adopt na ng senior pet?
May plano pa lang.
Oh, may plano pa lang. Okay.
Actually, nabasa ko online na beneficial sa mga senior citizens ang kung meron silang kasamang senior pet din. Kasi dahil nga senior pet na, mas low maintenance kasi hindi kailangan ng maraming strenuous activities, movement. So, parang tumpak siya sa mga ating mga senior citizen na naghahanap lang din ng companion. So, parang companion na nila ang isa't isa.
Kaso, dapat siguraduhin na yung kayang tinitirahan alagaan na bahay, kaya alagaan at saka yung tinitirahan na whether apartment, bahay, condo, okay lang. Kasi mahirap yung biglang ma-discover na meron pala doon na aso. Tapos sabihin, hindi pwede dito, kailangan paalisin, tapos i-abandon na lang. It's going to be very, masakit yun doon sa aso or sa pusa na bigla silang ipapamigay o papaalisin, di ba? Just parang isipin nila na, ano bang ginawa ko? Anong kasalanan ko? Bakit ginawa ito sa akin? No? Yeah, so, importante yung alam natin. So, maybe, oras na ba? 48? Okay, magbe-break muna tayo. Akala ko alas 2 na ng hapon. Okay, so sa ating pagbabalik, we'll continue this discussion. Tanungin natin, ano naman ang epekto doon sa human o sa ano sa online ang tawag nila the human. Anong epekto naman ng ano ng kumbaga yung when a senior dog passes away. Ang oras po ay 1:48. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Get ready to fly high as the BAPR33D brings the PUP College of Communication, Department of Advertising and Public Relations to the grandest and highest celebration in this year's Ad Weekend, Heights 35th Flying Year Across the Sky of Creativity, an annual celebration of a week filled with splashing fun events to celebrate the creativity within every BAPR students. This event will run from November 15 to 19, 2016. For more details, visit their Facebook page at facebook.com/ADPR3D. Twitter and Instagram account at ADPR3D. See you there and enjoy your flight. Ito'y hatid sa inyo ng A3 Vida sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Araw-araw ba, ito na lang ang iyong naririnig? Eh teka, ito naman, naririnig mo pa ba? Huwag natin hayaan na tuluyang mawala at masira ang ating kalikasan. Protektahan natin ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik po tayo dito, Kwentuhang Pets. Nasa last segment na tayo, no, huling bahagi na tayo ng Kwentuhang Pets at Iba Pa. So, syempre, no, meron tong eventuality pag nag-aalaga kayo ng senior cats or dogs. Eh, malapit na yan, di ba? Depende rin kung healthy siya, tatagal pa siya. Pero kung talagang medyo matanda na tapos hindi na healthy, you can expect na medyo mag ano na siya, aalis na siya. Kung baga, let's say, aalis na siya sa papunta sa kabilang buhay. So, you had an experience with that? Si Leia, kwento mo nga.
Nung second year, yun nga, kasi si Brock ay since 3 years old ako, inseparable talaga kami. And sumakabilang buhay siya noong second year high school ako. Alam ko naman na mangyayari rin siya eventually, pero nung nangyari na siya, hindi rin ako parang handa. And iniisip ko, hala, anong gagawin ko na ngayon? Paano ako makaka-move on dito? Kasi yun nga, since 3 years old, since pagkabata. So, ang naging solution nun sa para doon is mag-alaga pa ng iba. Kasi parang sabi ng parents ko, baka yung buhay niya napunta sa ibang aso. So, mag-alaga ka rin ng ibang aso.
Mm-mm.
And okay. Yun, nakakalungkot talaga, pero kailangan ding i-accept.
Anong ginawa niya nung namatay siya?
Kasi nung nakita namin siya na lang dun sa bahay niya, surrounded by the pillows, na wala, lifeless na lang talaga. Mukha rin talaga siyang natutulog. So, trinay pa namin siyang i-rush sa vet kasi baka ma-save pa siya, pero hindi na. So, sa backyard namin siya ngayon nakahimlay.
May cross pa or
may ano marker lang po na
may marker. You can put flowers or a tree, di ba? Yeah. Patubuan nyo ng halaman. So, what about the idea of yung pag niya naghihirap na, di ba, na euthanasia, patulugin na lang, would you consider that?
Actually, this year lang actually, yung mga puppies ko na nagkaroon distemper, yung isa, kailangang i-euthanize. So, parang meron kaming nakitang listahan ng factors, kunyari, happiness, hygiene, Yung pagkagutom niya, pag ano, yung quality of life niya. Tapos parang chinek namin kung kumusta siya dun sa mga factors na yun. And yun nga, yung puppy na yun was doing very poorly. So, we really had to euthanize. And ayun, kailangan kasi, I think, na mag-let go din. Kasi kapag pinilit natin sila, kapag pinilit na mag-meds pa sila, pinilit pa na mag-dextro sila, IV, baka nagsasuffer na din sila. So, maybe, mayroon talaga mga oras na it's time to let go.
Mm-mm.
And okay. Yeah, through euthanasia.
Yeah. Robs, what about yung epekto sa tao?
Yes po. So, what we've established kasi, of course, ang pets natin, it could symbolize a child, a long-term companion, a sibling, pwede rin. So, yun talaga, may study po talaga na sinasabi na a death of a pet or a long-term companion could be as devastating as someone that parang a human being.
Mm-hmm.
So, pero yun nga po, kapag sa grief, may cultural stigma pa rin. Parang sinasabi sa'yo na, aso lang yan. Pwede ka namang bumili ng bago. Pero, what I can say is, don't let people invalidate your feelings. Parang embrace your bond with your pet. So, people might find it odd or eccentric. Pero, because, the pet has been with you for a long time, or the senior pet, it's been with you, kasi the average life of a pet is 13 years, so pwede enough time for the pet to touch your life, ganon. Mm-hmm. So, yun nga po, you shouldn't let people invalidate your feelings. And also, I read somewhere na go through the grieving process then like you would with a human being.
Yeah.
So, may denial then. You go through anger. You also go through depression or sadness. Pero may acceptance din yun.
Mm-hmm.
So, yun nga. There's no timeline for grief, however. So, yung grief...
Ano sabihin nun? There's no timeline for grief?
People have different circumstances. People grieve differently or dissimilar in time. So, you have to take into account yung age mo or the time that you spent with the pet or the circumstances of what happened to the pet, yung death niya, ganon. So, one of the most important, I think, is to acknowledge grief. Yan.
And how do you acknowledge grief?
By knowing that wala na yung pet.
Mm-hmm.
And coming into terms of kailangan talaga mag-let go.
Mm-hmm.
And how also embracing the bond with your pet. Yun.
Mm-hmm. So for some people kailangan ng ano ng mga rituals.
Yes.
'Di ba? Meron akong mga nabasa na nag-aano sila yung ang tao dito, hindi naman mas, pero nag-aanda sila ng mga bouquet, mga flowers sa paglibing. Yung iba naman meron nga akong naging guest dito na ano, may funeral talaga, may wake. Linagay nila sa box bago nila linibing, may wake muna, nagdatingan yung mga pamilya, ganyan, anuin sila bago nila linibing. Meron naman isang guest na nagpa-cremate siya. Pinacremate niya tapos nung bumalik sa kanyang urn, tinago niya, no?
Ganun din po yung sa ate ko, kasi meron din ako naging kaming Pomeranian before, and yung ashes ng Pomeranian na yun nasa kanya pa din, nasa kwarto ng ate ko.
Talaga. Pero nagtago kayo ng ano, ng remembrance ng kanyang buhok?
Eh hindi po.
Yung iba may service na they cut part of the hair, tapos ilalagay sa parang, ang tawag dyan yung locket. Ayun. So, pwede mong suotin. Yun. Parang, ano, parang tao talaga. As you said nga, different people grieve differently, no? Yeah. Kailangan lang respetuhin natin yung manner ng pag-grieve ng bawat tao.
Yes.
Mm-mm. Meron pa bang mga ibang, meron ako napanood na pinakremate niya nga, Tapos iniskato niya, punta siya sa beach, tapos nag-rent ng boat, tapos iniskater pa niya sa sa wind. Meron din naman na depende rin yun kasi sa religion, sa belief, 'di ba? Sa belief system. Alison, ikaw, what's your take on that?
Hindi ko pa kasi na-experience pamatayan ng pet. Actually, kasi yung first pet talaga namin, yung pet namin ngayon, si Chewy. So, 6 years na siya sa amin. Pero nagka-pet kami before, pero sobrang bata pa ako, hindi ko na talaga matandaan. Pero siguro ako kung mamatay si Chewy, sana hindi pa. Siguro, ililibing ko din siya doon sa may backyard namin. Tapos papagawa ko ng magandang cross or marker na nandun siya. Ganyan.
Yung ibang tao, pinapa-staff nila.
Parang taxidermy.
O yung taxidermy, ah. Para nakikita nila yung dog nila, it's nandiyan creepy, di ba? Nakakapakita mo, nandyan pa yung aso mo. Pero syempre, hindi na gumagalaw, pero nandyan siya. Stuffed na nga. Would you consider that, Socrates?
Hindi po, kasi yun nga po, parang sinabi nyo, medyo creepy na. Kaya, if acceptance na lang din if nag-pass away na, you have to grieve. Tapos after nun, i-let go mo na rin. Kasi yung mga feeling ko, yung mga nagta-taxidermy, parang nahirapan silang mag-let go. So, nandun pa rin palagi yung, nandun lang, alam nilang nandyan lang yung aso nila. Pero hindi gumagalaw. Yun yan, hindi gumagalaw. Masyadong parang nakakatakot na rin sa ibang tao.
No, napansin ko na, pag kunyari, yung aso nyo naghihingalo na, di ba? Yeah. O kaya yung pusa nyo naghihingalo na. Pag nakita nila na, nahirapan ka mag-let go, iyak ka ng iyak, embrace mo, oh, I love you, huwag ka umalis, ganyan-ganyan. Nahirapan din sila umalis. Mm-hmm. They cling to life, ay nila umalis kasi nakita nila na hindi ka okay.
Yun nga po, parang mayroon pong aso yung mama ko. Parang hiwalay po kasi yung aso namin, yung mga anak niya, tapos may aso rin po siya. Tapos yun po, si AZ, parang umalis po yung mama ko, parang pagbalik niya, sabi ng mama ko, hinintay lang daw siya bago mag-pass away. Kasi parang pagbalik niya, tinignan lang siya, tapos after nun, pumikit na, tapos nag-pass away
ganyan
na.
Basta, they want to know that you'll be okay.
Yes.
So the best thing we can do for them is really to let go, as you said, no? Parang just tell them, sige, ako sinasabihan ko talaga, sige, umalis ka na. Sabi niya, sabihin ko, I'm okay, umalis ka na. Tapos, bumalik ka na lang. Kasi I believe that they come back in another form. Bumalik ka na lang, hintayin na lang kita dito, o kaya hintayin mo na lang ako doon. Diba sa, magkikita rin tayo, basta sige na, I don't want you to suffer, umalis ka na, sige na.
Meron pong movie na isa-show next year tungkol siya sa a pet's life. Mm-hmm. Tapos parang yung bidang pet, pinakita na napunta siya sa tatlong iba't ibang pets.
A Dog's Life ba yan? Napanood ko na yan. Nabasa ko pala.
Trailer pa lang. Tapos ang ganda kasi pinakita yung kung paano siya napunta sa ibang owner, tapos napunta siya sa ibang body ng animal. Pero dog
pa rin
siya.
It's the concept of reincarnation among pets. Okay. On that note, we have to end. Naku, ang ganda-ganda ng usapan natin ngayon. So, the most important message we would like to leave with our listeners is, please consider adopting a senior dog. You'll be much better off with them. You'll be saving a life. Tapos, you'll have fun also. Kasi these are dogs na who have gone through life na very rich experiences. Consider adopting a senior dog or a dog from UP Diliman. Okay, so maraming salamat kay Socrates, kay Leia, kay Robs, and kay Allison. At abangan muli kami next week, Wednesday, alauna ng hapon, dito po sa DZUP 1602,
Kasali ka!
O mga classmate, next week ulit ha, sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at iba pa, dito sa DZUP 1602, Kasali ka!